Hola, boa tarde.
Antes de que me fales das marchosas, quero que me expliques en que consiste este programa Bellos Tempos, que son moi consciente de que ten moito éxito e de que as prazas se cubren en nada.
Pois sí, levamos traballando xa de sano. Empezou como unha cousa pequeñita, como unha ludoteca de conciliación e respiro familiar. Empezamos en Villa das Mareas, con, bueno, poucas plazas, dous centros pequeñitos, e, bueno, a medida que foi crecendo, crecendo, agora estamos, hai 3 anos, en unha escola infantil, que está aquí no Monte da Vila, que, bueno, temos 2 aulas enormes, tenemos un parque onde sembramos tamén. Entón, bueno, a verdade que foi unha actividade que creceu moito e estamos moi contentas.
A quen está dirixida? Só a persoas maiores, tamén a nenos, a familias en xeral?
No, solamente a persoas maiores.
Solamente
Sí,
a persoas
sí.
maiores.
Aunque facemos actividades sí, de interxeracionais con centros de nenos.
E falando de persoas maiores, teño que preguntarche, obviamente, polas marchosas que saen hoxe no faro de Vigo, a foto extraordinaria. Como xurdiu esta idea? Non sei se é o primeiro ano que a levades a cabo, está comparsa dentro.
Mira, é o segundo ano que a facemos, no, perdón, xa levamos 4, creo. Sí. A ver, surxiu un pouco para integrar as usuarias coas actividades da vila. Nos sempre intentamos en actividades especiais que xa elas tamén se sentan parte. Entón, empezamos a ir a pouquiño, porque claro, facemos a canción tamén, entón, claro, hai que empezar a letra, enseñarlas de a pouco, que vayan aprendendo e despois gravarla. E despois, claro, facer toda a montaxe que nos leva por lo menos 2 meses de traballo.
E que
o sea, se ve
útiles,
moi bonito,
sí.
Pero leva moito tempo.
E que útiles son as cancións e memorizar esas letras das cancións,
claro,
para evitar ese deterioro cognitivo, especialmente, obviamente, xa a certas idades.
Sí, a verdade é que é unha sorpresa porque aprenden moi rápido, o sea, teñen unhas gañas de facer cousas que non paramos, a verdade é que unha actividade tras outra e que, bueno, tanto nos que nos gusta facer cousas bonitas como elas que teñen ganas de facer de todo. De todo, sí.
E ademais son mulleres que naceron nun tempo no que isto nin se podía imaginar que con esta idade pois poderían estar disfrazadas, cantando, protagonizando aí un temazo.
Sí, elas sempre din que están como disfrutando, non? Así como non puderon cando eran máis xóvenes, es que ahora lo disfrutan de unha maneira tremenda. O sea, bueno, verse no xornal e te vou decir hoxe cando se vexan. Pero que o fan todo con moita alegría e moito entusiasmo.
E a media é bastante bastante avanzada, non? De entre 80 e 90 anos e...
Sí, tenemos, a ver, algunas máis xóvenes, a verdade, pero sí, que temos moi maiores, pero bueno, si as ves, facer gimnasia, flipas. A verdade que, a ver, facemos moitas actividades, porque facemos estimulación cognitiva, gimnasia, temos hasta unha coral, que en vez de decirle coral polifónica, nos chamámonos coral periférica, como eu toco a sanfona, entón as cancións que vou aprendendo tamén as aprenden, e claro, encantaría cantar tamén. Temos a horta, onde agora, cando empece o verán, xa empezamos a sembrar, entón, claro, é un non parar, a verdade é que non... que temos moitas actividades.
Dame a sensación, Carolina, estaba agora pensando, claro, estos son todo mulleres, son marchosas, pero
sí,
hai tamén marchosos, hai homes que se animen a participar neste tipo de actividades, ou, sen embargo, pola súa forma de ser e polo tempo no que se criaron, no que se educaron, este tipo de actividades, pois din, pois quizáis non.
Mira, en estes 10 anos tuvimos moi pouquiños homes. A verdade é que sempre chamounos a atención. Eu creo que eles prefiren ir á partida, pero sí que tivemos sempre moi pocos homens. E os últimos que tivemos, claro, empezou, pero claro, había tanto mogollón de mulleres que dijo, mira, pues vou quedar porque demasiada muller. Entonces é unha pena porque a verdade é que non, a verdade é que non, nunca tivemos moitos homens. Habremos tido 10 ou 12 nestos 10 anos, non moitos máis. Ahora, actualmente son 28 mulleres.
E, por certo, as marchosas, onde van a actuar, senón que actuaron para calquera que se achegue ao grove e diga, pois eu quero ver as marchosas, ese tema que prepararon con Carolina e as súas compañeiras. Onde poderemos ver as marchosas?
As marchosas podense ver en Facebook. Nos temos o Facebook de Bellos Tempos, que é unha actividade do Concello. Entonces subimos aí o vídeo. Como dimos, non imos ao auditorio porque dormimos cedo. Entonces para ir ao festival de Entroido non podíamos
ese,
porque
dormimos cedo.
Ese era
o dato que me faltaba, se iban ao final participar co resto de comparsas.
No, sempre facémolo e subimos o vídeo. Porque, a ver, estamos en un entorno donde podemos grabarlas y hacer tomas y hacer algo no tan en vivo, ¿no?, sino más armado. Pero bueno, que le va mucho tiempo también.
Pois Carolina, monitora deste programa municipal de Bellos Tempos, desde logo parabéns pola iniciativa, tamén por poñer en marcha este grupo de esta comparsa de las marchosas e por suposto graciñas por nos atender aquí en este tempo de COPE.
Nada, pues muchísimas graciñas a ti por falar con nos y nada, coñecer a nosa actividade.